ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ለማ መገርሳን ኣብ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ቤጊ ምስ ነበርቲ ተማይጦም ኣብቲ ንይጥ መሰረተ ልምዓትን ሰላምን ቀንዲ መዛረቢ ዛዕባ ምንባር እውን ተጠቂሱ ኣሎ። ናኮር መልካ ካብ ነቀምቴ ዝለዓኸልና ፀብፃባሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቅርበ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ቤጊ ተረኪቦም ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ እቲ ወረዳ ከም ዝተመያየጡ ቤት ፅሕፈቶም ኣፍሊጡሎም። ቤት ፅሕፈት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቶ ከም ዝበሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ቀንዲ ፀገም ዘለዓልዎ ስእነት መሰረተ ልምዓት እዩ ኢሉሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ለማ መገርሳን ሰላምን ልምዓትን ንምርግጋፅ ኣድላይነት ሓድነት ብዝምልከት ነቲ ህዝቢ መደረ ኣስሚዖም ክብል እውን መርበብ ሓበሬታ ዜና ክልል ኦሮምያ ኦቢኤን ሓቢሩሎም። መንገዲ ፅርጋን መብራህትን ብዝምልከት እቲ ፌደራል መንግስቲ ከም ናይ ገዛ ዕዮ ወሲዱ ክሰርሓሉ እዩ ክብሉ ምግላፆም እውን ሓቢሩሎም። እቲ ሕብረተሰብ ፀገማቱ ብምርዳእ ክፈትሕ እውን መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ሓድነት ምስ ዝመፅእ ለውጡ ከም ዝህሉ ተራእዩና ነይሩ እዩ። ሎሚ ኸ እንታይ ኢና ተፀጊምና? ንሕና ንፅባሕና ማዕድና ኢና። ሰብ ከዓ ናይ ትማሊ እዩ ዝርኢ ዘሎም። ናይ ትማሊ ንፈልጦ ኢና ዝዓበና ኣለውን። ስለዝኾነ ብዛዕባኡ እናብሮና ክንነብር ኣይንደልን። ብሓፂር ግዜ ዕላማና እንተዐዊትና ዘማዕድናዮ ፍሉይ ነገር እዩ። ዓዒንትኹም እንተተኸፊቱ ንካልእ እውን ትኾኑ ኢኹም። ምዝርራብ ይከኣል እዩ፣ ምውቅቃስ እውን ይከኣል እዩ። ካብ ምቅፍታል ግን ክንወፅእ ኣለና ኢሎም። ርእሰ ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳውን ብዛዕባ ሰላም ኣትሪሮም ዝተዛረቡ ክኾኑ ከለዉ ብፍላይ ሓረስቶት ተረባሕቲ ዝገብሩ ናይ መስኖ ሕርሻ ስራሕ ክስራሕ ከም ዘለዎ ምዝራቦም መሓውር ዜና ተኸልል ሓቢሩሎም። ምስ ልምዓት ብዝተተሓሓዘ ኣብ መላእ ኦሮምያ ፀገም ኣሎ እዩ። መንግስቲ ትኽልል ንመነባብሮ ህዝቢ ኦሮሞ ንምቕያር ኣብ ዝናብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መስኖ እውን ንሰርሕ ኣለና ኢና። መብዛሕቶም ኣፍላጋት ኣብ ምዕራብ እዮም ዘለዉ። ብዘይ ረብሓ ስቂኢሎም ከዓ ይፈሱ ኣለዉ። ኣብዚ ክንሰርሕ ኢና፣ ግን ሰላም እንተዘይሃልዩ ብኸመይ ልምዓት ስራሕ ክስራሕ ይከኣል ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ። ኣብቲ ሚኢጥ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ኣቶ ቀልቤታ ርስዒደት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዘገረሞም ብምግላፅ ምሳና ኣብ ሓመድ ኮፍ ኢሉ ፀገምና ስለ ዝረኣየልና ተሓጉስና ኣለና ኢሎም። ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ዓብዱልከሪም ከበደ ብወገኖም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቶም ነበርቲ ንዘለዓለዎም ሕቶታት ምላሽ ምሃቦም ኣብ መንጎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞን ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ብሽምግልና ንመፍታሕ ዝተጀመረ ከይዲ ተጠናኪሩ ክቕፅል ምባሎም ቀንዲ ትኩረት እቲ ነባሪ ምዕሳል ሰላም ክኸውን እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣገንዚቦም ኣሎ ክብሉ እውን ምግላፆም ናኮር መልካ ካብ ነቀምቴ ሓቢሩ ኣሎም። Thank you.